ორიენტირები. ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
This represents at least 1,000 words I was not counting on. I may well be glad of them. But seeing Daphne and Chloe written in red, counting the seconds while nothing has happened but the obsession with... I'm in the air, the walls, everything heals, opens, ebbs, flows. Yes, I feel the moment has come for me to look back. I must not forget this. I've not forgotten it, but I must have said this before, since I say it now. They think I'm alive, not in a room either. Well, so there is an audience. It's a fantastic public performance.
საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში მოგესალმებით, ლიკა ხორბალაძე და გადაცემა ორიენტირები, რომელიც მეგზურობას გიწევთ მეოცე საუკუნის და თანამედროვე მუსიკაში. ეთერი დავიწყეთ ლუჩანო ბერიოს სიმფონიის მესამე ნაწილით, რომელსაც საფრანგეთის ეროვნული ორკესტრი ვარდ სვინგლი და ნიუ სვინგლ სინგერსი ასრულებდა. დირიჟორი გახლდათ პიერ ბულეზი, თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა, კომპოზიტორი და ერთ-ერთი უდიდესი დირიჟორი, რომელმაც დიდი ხანია დაიმკვიდრა თავი მუსიკის ისტორიაში. გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მას მიუძღვნათ. დღეს შემოგთავაზებთ მის მოკლე, მაგრამ ძალიან საინტერესო ინტერვიუს, რომელიც 1999 წელსაა ჩაწერილი და რომელიც ძალიან კარგად შეიძლება ყველა თეორიულ შეხედულებაზე და ნაშრომზე უკეთაც მეტყველებს მის პიროვნებაზე, დამოკიდებულებაზე საქმისადმი და ასე შემდეგ. ინტერვიუს პარალელურად შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს პიერ ბულეზის ნაწარმოებებიდან და ჩანაწერებს მისი დირიჟორებით. მაშასე დავიწყოთ.
I said statesman, it is for most of us.
როგორც აღნიშნე უმეტესობისთვის, მათთვის, ვინც ვიცით თქვენი კარიერის შესახებ, ეს არის მოგზაურობა, რომელიც იწყება ძალიან საინტერესო და პროვოკატიული შეხედულებებით და იდეებით და მიდის იქამდე, სადაც დღეს იმყოფებით. აღწერეთ თავად, როგორ ხედავთ თქვენი კარიერის ევოლუციას, როგორც კომპოზიტორი, დირიჟორი და თქვენი იდეები, რა ადგილი უჭირავთ მათ მუსიკალურ სამყაროში.
I think I was always interested in the music of my time.
And I find, you know, ფიქრობ, რომ ყოველთვის ვიყავი დაინტერესებული ჩემი დროის მუსიკით. შეუხვედრივარ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც მათი თანამედროვე მუსიკა არ აინტერესებდათ. და სიმართლე გითხრათ, ამ ადამიანების არასდროს მესმოდა. იმიტომ რომ ბევრად უფრო საინტერესოა შენი საუკუნის ნაწილი იყო, ვიდრე უბრალოდ გაიმეორო წინა საუკუნეების გამოცდილება. სხვათა მსგავსად მეც მუსიკის ისტორიის მატარებელი ვარ. მიყვარს მუსიკის ისტორია, მაგრამ ნამდვილად არ შემიძლია ჩემი თავის იქ დაბრუნება. შესაბამისად, როდესაც ჯერ კიდევ ძალიან ახალგაზრდა ხარ, ისეთი როგორიც ვიყავი 1945-46 წლებში, მაშინ სულ რაღაც 21-22 წლის ვიყავი, გჭირდება საკუთარი დამოკიდებულებების გამოხატვა არსებული დოგმების საწინააღმდეგოდ. იმათ საპირისპიროდ, ვისაც არ სურს ძველი იდეების გადახედვა. შემდეგ კი ზედმიწევნით და თანმიმდევრულად შენი უნარების და შესაძლებლობების ჩვენებას ახდენ. და არა მხოლოდ როგორც კომპოზიტორი, არამედ როგორც დირიჟორიც. შემდეგ კი თანდათანობით სხვადასხვა დაწესებულებები გთხოვენ აიღო ვალდებულებები. ეს კი ცვლის მიდგომას. თუ კი გთხოვეს პასუხისგებლობის აღება, მაშინ ეს უნდა გააკეთო. თავადაც უნდა დარწმუნდე და სხვებიც დაარწმუნო. როდესაც მე მთხოვეს უფრო ზუსტი რომ ვიყო, ეს მოხდა დაახლოებით 30 წლის წინ, ყოფილიყავი ნიუ-იორკ ფილარმონიკის ხელმძღვანელი, ეს სრულიადაც არ იყო მარტინი. იცით რომ ჩემამდე იქ იყო ბერსტაინი. ძალიან ძლიერი პიროვნება, ამ ქალაქში და ქვეყანაში ყველასთვის საყვარელი და მისაღები ადამიანი. ამიტომაც ამის ფონზე ყოველთვის აღიქმები როგორც ვიღაც ახალი, რომელმაც უნდა გაანადგუროს ყველაფერი. მე არაფერი გამინადგურებია, თუმცა ყოველთვის ვცდილობდი იმის ჩვენებას, თუ როგორი იყო ჩემი თვალთახედვა, დამოკიდებულება, როგორ აღვიქვავდი ამა თუ იმ რამეს. რეპერტუარში ახალი ნაწარმოებების შევიტანა, რაც ძალიან უცნაური იყო, იმიტომ რომ პირველად რასაკვირველია, ამ ყველაფერმა შოკი გამოიწვია. და ამ დროს მე რომ მეთქვა, რომ ხალხი შოკირებულია, ამიტომაც ეს გზა არ უნდა გავაგრძელო, ჩემ თავთან არ ვიქნებოდი მართალი. შეგიძლიათ თქვათ ასევე, რომ მარტის გააჩნია ვალდებულება უთხრას ყველა სიმართლე ისე, როგორც ის ხედავს ამას. დიახ, მაგალითად მხატვრობა, ზოგადად ხელოვნებას რომ შევადაროთ, მუზეუმებმა შეცვალეს საკუთარი ბიდგომები. გავიხსენოთ მაგალითისთვის მომის და გუგენჰაიმის მუზეუმები, რომლებმაც თანმიმდევრულად შეცვალეს საკუთარი ხედვები და არავინ აკრიტიკებდა მათ ამის გამო. მათ სახელმწიფოსგან არანაირი ზეწოლა არ ქონიათ. და ამ კონტექსტში ისეთი დაწესებულება, მაგალითად როგორიც არის ფილარმონია, უნდა დარჩეს დროის მიღმა. ეს სრული სიმართლეა, თუ კი არქიტექტურას გადავხედავთ, ის ერთი დროიდან მეორეში გადადის. იგივე ხდება მხატვრობაშიც, ის გადადის ერთი ეპოქიდან მეორეში, ერთი პერიოდიდან მეორეში. მაგრამ მუსიკისთვის ეს დღესაც უცნაური რამაა. ინერციის გამო, ფიქრობ ადრეც მითქოს ეს. გონი ჩემ თავს ძალიან ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, იმიტომ რომ სიმართლე ყოველთვის იგივე რჩება. დაწესებულებები, მუსიკალური ინსტიტუციები ზედმეტად ხისტია. მათ უნდათ რომ ერთი და იგივე მენიოთი მოიმსახურონ ყველას. და შემდეგ ხდება ის, რაც უკვე აღნიშნე, რომ ხალხი კმაყოფილია და იღებს ისტორიულ ნაწარმოებებს და არ სიამოვნებს ახალი თხზულებების მოსმენა. და ამ დროს იმ ხალხს, ვისაც მართლა უნდა ახალი ნაწარმოებების მოსმენა, პასუხობენ, რომ საკმარისად აქვთ მოსმენილი რეპერტუარი, ამიტომაც ახალი თხზულებები არ აინტერესებთ. მაგალითად, რის გაკეთებას ვცდილობდი ნიუ-იორკში, რომ ქონოდა სხვადასხვა ტიპის კონცერტები. ახალი თანამედროვე მუსიკის კონცერტებს თავდაპირველად ვატარებდი ქალაქის ცენტრში, უნივერსიტეტში და აუდიტორიებში, მცირე საანსამბლო შემადგენლობებთან. მცირე რაოდენობის მსმენელით, მაგრამ იმ პუბლიკით, რომელიც ახალი ნაწარმოებების მოსასმენად მოვიდა. როდესაც თხზულება კარგი იყო და მას კარგად იღებდნენ, ჩვენ მას მთავარ დარბაზში ვიმეორებდით. სეზონის ბოლოს ვატარებდით, როგორც მე მას ვუწოდებდი, ხალიჩის კონცერტებს, სადაც ძალიან არაფორმალურები ვიყავით. ეს უმეტესად ახალგაზრდებისთვის ხდებოდა და იქ საკმაოდ გაბედული, მრავალფეროვანი პროგრამა სრულდებოდა. ერთმანეთის გვერდით აქ მოთავსებული იყო რეპერტუარული ნაწარმოებებიც და ახალი პიესებიც. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეულ გეტოში არ მოაქციო ახალი მუსიკა. ეს მხოლოდ ამ ხალხისთვის არის და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა მოახდინო მიქსი, შეურიო ნაწარმოებები ერთმანეთს, მაგრამ ეს საკმაოდ ფრთხილად უნდა გააკეთო. Thank you.
millions of times. Do you consider yourself?
Albert million ჯერ გკითხეს, მაგრამ მაინც. საკუთარ თავს განიხილავთ როგორც დირიჟორს, რომელიც წერს, თუ როგორც კომპოზიტორს, რომელიც დირიჟორობს?
I am a composer who conducts.
Because მართლაც ვარ კომპოზიტორი, რომელიც დირიჟორობს. ვინაიდან დირიჟორობა ჩემ ცხოვრებაში გაცილებით გვიან გაჩნდა. თავდაპირველად სრულიად არ ვიყავი ჩართული დირიჟორობაში. მხოლოდ კომპოზიციით ვიყავი დაკავებული და თავს იმით ვირჩენდი, რომ ვდირიჟორობდი მუსიკას თეატრისთვის. სულ ეს იყო. შემდეგ, როდესაც ახალი მუსიკის კონცერტების ორგანიზება დაიწყო, მაშინ ფული არ მქონდა. ყოველ შემთხვევაში საკმარისი ფული. და მე ვიყავი დირიჟორი, რომელიც ყველაზე დაბალ ჰონორარს იღებდა. სწორედ ამიტომ დაიწყო ეს საქმიანობა თავდაპირველად როლად ძალიან პატარა შემადგენლობებთან. ასე ვისწავლე ყველაფერი. როდესაც გერმანიაში გავემგზავრე, თანდათანობით ახალი მუსიკის სულ უფრო და უფრო მეტ საპასუხისგებლო კონცერტს ვაძლევდი. შემდეგ ნელ-ნელა აღმოვაჩინე ჩემში ეს უნარი, ძღვენი, რომლის შესახებაც ადრე წარმოდგენაც კი არ მქონდა. ორკესტრის ხელმძღვანელობის ნიჭს გულისხმობთ? დიახ, ორკესტრის ხელმძღვანელობის ნიჭზე მაქვს საუბარი. იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი საჩუქარია. უნარი ისეთივე როგორც ნებისმიერი სხვა, რომლის მატარებელიც ადრე არ ყოფილა. საერთოდ როდესაც კონცერტების პროგრამას ადგენ, ვინაიდან იქ შეზღუდული ხარ სახსრებში, შეუძლებელია შეადგინო პროგრამა მხოლოდ მეოცე საუკუნის მუსიკით. ამიტომ როდესაც მაგალითისთვის კონცერტგებაუმ შემომთავაზა მათთან დირიჟორობა, რეპერტუარის სწავლა მომიწია. რასაკვირველია, მაშინ არ აღმომიჩენია ის ნაწარმოებები, იმიტომ რომ ჩემი განათლება სწორედ ამ მუსიკალურ მემკვიდრეობაზე იყო დაფუძნებული. მაგრამ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც წარსული ეპოქების მუსიკის დირიჟორობასთან მომიწია შეჯახება. თქვენ დიდი აღტაცები და პატივისცემით ეკიდებით იმას, რაც თქვენ თავს მოხდა, რომ მოგეცათ თქვენი წარმოდგენების გამოხატვის საშუალება, რომ მქონდათ ნაწარმოებების ინტერპრეტირების, ორკესტრის ხელმძღვანელობის უნარი, უნარი იმისა, რომ თქვენი კვალი დაგეტოვებინათ. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ კომპოზიტორისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდა კომპოზიტორისთვის, თავის გატანის ერთადერთი საშუალებაა სწავლება, იმიტომ რომ თავიდან ჰონორარი პრაქტიკულად არ გაგაჩნია. ორი წლის განმავლობაში ვასწავლიდი და ეს ჩემთვის საკმარისი აღმოჩნდა. დირიჟორობა გაცილებით მირჩევნია, იმიტომ რომ ეს ბევრად უფრო ცოცხალი პროცესია. როდესაც დირიჟორობ, რაღაცას გადასცემ, უზიარებ სხვებს. სწავლების სფეროში მაგალითად მე დიდხანს ვერ ვჩერდები. ჩემთვის იმის გადმოცემის შესაძლებლობა, რაც მიყვარს, თუნდაც მუსიკოსების მცირე ჯგუფისთვის, იყო ძალიან საამაყო და პატივსაცემი. ამიტომაც არასდროს მინანია, ან მხოლოდ ზოგჯერ. იცით, როდესაც გარკვეულ დაწესებულებებს, ინსტიტუციებს უდგახარ სათავეში, ეს საკმაოდ დიდ დროს და ენერგიას გართმევს. ამიტომაც ახლა, როდესაც მაქვს იმის საშუალება, რომ ავირჩიო ყველაფერი ის, რაც მინდა, ვიღებ რაღაც პერიოდებს, ძალიან ზუსტად ვსაზღვრავ დროს და როდესაც დასვენების საშუალება მაქვს, ჩემ თავს კომპოზიციას ვუთმობ. როგორ აფასებ თქვენ გამოცდილებას ნიუ-იორკ ფილარმონიკთან? არის ისეთი რამ არჩევანი, რომ მქონოდათ ისევ რომ გააკეთებდით? ფიქრობ კი. ფიქრობ? დიახ, ფიქრობ. ის დრო სულაც არ იყო მარტივი. საკმაოდ მძაფრი რეაქციების გამოხატვა ხდებოდა, რაც მყარი ნერვების ქონას მოითხოვდა. მაგრამ თუ კი რაიმეს გაკეთების გადაწყვეტილებას მიიღებ, ეს უნდა გააკეთებდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიშარა გამოდიხარ. შეუძლებელია იყო დირიჟორიც და ასე ვთქვათ, თავდაბალი მორცხვი პერსონა. ძლიერი ეგოს გარეშე შეუძლებელია ორკესტრის ხელმძღვანელობა. ხომ ასეა? დიახ, პიროვნულობა უნდა გაგაჩნდეს. მოდით ასე ვთქვათ. ამ სიტყვას ვამჯობინებ ძლიერ ეგოს. რასაკვირველია, ეგო აუცილებელია, მაგრამ არა პერსონალური, პიროვნული ეგო. უნდა გქონდეს პიროვნულობა, რომელიც მუსიკაში გამოიხატება. ჩემი გაგებით, უპირველეს ყოვლისა მუსიკას უნდა ემსახურო და მუსიკოსებთან უნდა თანამშრომლობდე და არ ცდილობდე დომინირებას. ჩემთვის ესაა უმთავრესი. ცოტა ხნის წინ ინტერვიუს ვაძლევდი ვენაში, სადაც ვენის ფილარმონიულ ორკესტრს დირიჟორობდი. ინტერვიუს დროს მკითხეს, რა არის უმთავრესი ორკესტრთან მუშაობისას, რა განიჭებთ სიამოვნებას. ვუპასუხე: მიღება და გაცემა. ეს გარკვეული გაცვლაა. როდესაც ახალგაზრდა ხარ, ასეა თუ ისე, ჩემ შემთხვევაში ასე მოხდა. როგორც აღნიშნე, არანაირი სადირიჟორო სკოლა არ გამივლია. ყოველთვის იმისთვის ვიყავ იმზად, რომ რაღაცეები სწორად გამეკეთებინა. ამიტომაც არ ვუსმენდი, ყოველთვის მინდოდა რაღაც გამეცა, მიმეთითებინა მუსიკოსისთვის. შემდეგ რაც უფრო შორს მიდიხარ და უფრო მეც იღებ, იმიტომ რომ როდესაც მსგავს დიდ ორკესტრებთან გიწევს თანამშრომლობა, როგორიცაა ნიუ-იორკის ფილარმონიული ან ვენის ფილარმონიული ორკესტრი, იქ კონცერტმაისტერებად ყავს საკმაოდ კარგი მუსიკოსები. პირველი კლარნეტები, პირველი ფლეიტები, ვიოლინო და ასე შემდეგ. არ შეიძლება ჩათვალო, რომ შენი პიროვნულობა მათ პიროვნულობაზე ძლიერია. რა თქმა უნდა, რაღაცეების კოორდინირება უნდა მოახდინო, მაგრამ მათ პიროვნულობას პატივი უნდა სცე. და რაც უფრო მეც აკეთებ ამ პიროვნულობის გათვალისწინებით, მით უკეთესია შედეგი.
You had a reputation for being
a საკმაოდ რთული ადამიანის რეპუტაცია გაქვთ, რომელიც ყოველთვის ამბობს, რასაც ფიქრობს, არის ტემპერამენტული და არავის ინდობს. იცით, თუ კი ამბობ, რასაც ფიქრობ, განიხილები, როგორც რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა. თუმცა სულაც არა ასე. ყოველთვის ვერ ვირჩევ იმას, რა უნდა ვთქვა. ეს გარემოებებზეა დამოკიდებული. თუ კი გვერდით ყავს ვიღაც არასასიამოვნო ჯიუტი, მას უნდა უთხრა, რომ რაღაც კონკრეტული იდეები გაგაჩნია და რომ ნება უნდა იბოძოს და დაუკრას ისე, როგორც მას მიუთითებ. თუმცა თქვენ ამ ყველაფერს ამ ფორმით არ იტყოდით, ხომ ასეა? დიახ, რა საკვირველია, ამას გაცილებით ხისტად ვიტყოდი. მაგრამ ეს ხშირად მიტევდნენ საკმაოდ ხისტი გამოთქმებით. რა დროსაც ნამდვილად არ შემეძლო სიჩუმის შენარჩუნება და ბედნიერი ვერ ვიქნებოდი ამ ყველაფრით. ამიტომაც მიწევდა რეაგირება იმის დამიხედვით, თუ ვინ, როგორ და რას მეუბნებოდა. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ აგრესიულობა სულაც არ ვეძებ, არ ვარ აგრესიული პიროვნება. აგრესიული ხდები გარკვეულ გარემოებებში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თავდასხმის ობიექტი ხდები. ამ შემთხვევაში უბრალოდ იმის ახსნა მიწევს, რის გაკეთებას ვაპირებ. თვლით თუ არა, მე მგონი, რომ მასია, თუ კი ვინმეს უნდა თქვენი გაცნობა, თქვენ მუსიკას უნდა მოუსმინოს. დიახ, რა საკვირველია, არ დავეძებ ჩემ პიროვნულობას, იმიტომ რომ ის არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ის მუსიკა, რომელსაც ქმნით, ხსავ, წერ ან ასრულებ. ძალიან მარტივია, ვერ ვეთანხმები იმას, ვინც ამას არ იღებს. იმიტომ რომ გარკვეული ხედვა გამაჩნია, რომელიც აუცილებლად უნდა გააჩნდეს იმას, ვისაც მუსიკაში რამის გაკეთება სურს. უნდა გქონდეს პიროვნულობა და შენი ხედვა უნდა წარმოაჩინო. თუ კი ხალხი ამას არ ეთანხმება, ყველაფერი ცხადია. არასდროს ვაპროტესტებ ამას და ამ თვალსაზრისით არასდროს შევდივარ პოლემიკაში. მაგალითისთვის, მაშინ, როდესაც თავდასხმის ობიექტი გავხდი იმასთან მიმართებაში, თუ რომელი მუსიკაა მნიშვნელოვანი და რომელი ნაკლებად, აღვნიშნე, რომ ეს ჩემი გემოვნების ამბავია. შეიძლება ამ კუთხით ვინმე დამეთანხმოს ან არა, მაგრამ ჩემი თვალთა ხედვაა, რომელსაც წარმოვაჩენ და მეტი არაფერი. 2000 წელს თქვენ დაბადებიდან 75 წელს აღნიშნავთ, ხომ ასე? დიახ. როგორ გსურთ, რომ პიერ ბულეზი შევიდეს მუსიკალურ მემკვიდრეობაში? ალბათ შემსრულებლობით ნაკლებად მსურს ადგილის დამკვიდრება, იმიტომ რომ შემსრულებლობა დროებითი რამაა. ეს არის ის, რაც უბრალოდ ხდება და ზოგჯერ ამით ბედნიერი ხარ კიდეც. მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ ეს არ არის ჩემი ცხოვრების უმთავრესი ფაქტი. ვისურვებდი, რომ ჩემი ნაწარმოებები დარჩეს. დარჩეს ის, რაც ვარ მე. ფიქრობ, ეს ყველა არტისტის საერთო სურვილია. ამ თვალსაზრისით რასაკვირველია, მეც არ ვარ გამონაკლისი. თქვენი ორი დისკი მაქვს ხოლმე. პირველი ჩიკაგოს სიმფონიურ ორკესტრთან არის ჩაწერილი, შტრაუსი, მალერი და სხვები. ის ახლახან გამოვიდა თუ? დიახ, ახლახანს გამოვიდა. ეს ჩანაწერი დაახლოებით 2 წლის წინ განვახორციელეთ. და მეორეს რაც შეეხება, ეს ჩემი პიესაა, რეპონს პასუხები. ელექტრონული ნაწარმოები, უფრო სწორად ნაწარმოები აკუსტიკური საკრავებისა და ელექტრონიკისთვის. ის ძალიან რთულია. გულისხმობ არა ჩანაწერის მოსმენას, არამედ იმას, რომ ძალიან რთული იყო თვითონ ამ ჩანაწერის გაკეთება. იმიტომ რომ აქ ხდება საკრავების გარკვეული სივრცული დაყოფა. ზოგიერთი საკრავი შუაშია განთავსებული. ზოგიერთი მათ ირგვლივაა, რომელიც ამავდროულად არის გაძლიერებული და ელექტრონულად დამუშავებული. ამიტომაც ძალიან რთული იყო ამ სივრცული ეფექტის შექმნა, მაგრამ მგონი ეს მოვახერხეთ. თქვენ ნამდვილად ცხოვრობთ დღევანდელი დღით და მომავლით. დიახ, მომავალზე გარკვეული წარმოდგენები მაქვს. ზუსტად ხომ შეუძლებელია მომავლის წინასწარ მეტყველება. 50 წლის წინ რომ გქონოდა ინტერვიუ და გეკითხათ ჩემთვის, რას გავაკეთებდი 2000 წელს, გიპასუხებდით, რომ არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს ამის შესახებ. ამიტომაც პროგნოზებს არასდროს ვაკეთებ, მაგრამ მაქვს შეგრძნებები იმისა, თუ რა შეიძლება მოხდეს და ბუნებრივია, რომ მომავლით დაინტერესებული ვარ. ასეთია ჩემი ცხოვრების ტენდენცია. დიდი პატივი იყო თქვენი აქ სტუმრობა. დიდი მადლობა. ასეთი იყო პიერ ბულეზის ინტერვიუ, ჩაწერილი 1999 წელს. მისი შეხედულებები, მოსაზრებები და დამოკიდებულება საქმისადმი. მე კი შეგახსენებთ, რომ მოსმენდით გადაცემას ორიენტირები, რომელიც დღეს პიერ ბულეს, მეოცე საუკუნის დიდ კომპოზიტორსა და დირიჟორს ეძღვნებოდა. გადაცემაში გამოყენებული იყო ფრაგმენტები მისი ნოტაციებიდან, პიერ ლორენ ემარის შესრულებით. ასევე ჟღერდა ნაწყვეტები სტრავინსკის თხზულებიდან, პიერ ბულეზის დირიჟორობით. ვინაიდან ინტერვიუს ბოლოს ბულეზი თავის ერთ-ერთ ნაწარმოებზე რესპონსეს საუბრობდა, მეც სწორედ ამ ნაწარმოებით დაგემშვიდობებით. მას შეასრულებს ანსამბლი ინტერკონტემპორეინი, რასაკვირველია პიერ ბულეზის დირიჟორობით. მე კი გადაცემის წამყვანი ლიკა ხორბალაძე აქვე დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.
ლიკა ხორბალაძის საავტორო გადაცემა.
ყველაფერი, რითაც დაგვამახსოვრა თავი გასულმა საუკუნემ. ყველაფერი, რაც აყალიბებს მუსიკალურ კულტურას დღეს.
ორიენტირები. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს 22 საათსა და 30 წუთზე.
გადაცემაში ორიენტირები.
საზოგადოებრივი რადიოს გზამკვლევი თანამედროვე მუსიკაში.